Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και στους ακροάτες και ακροάτριές μας.
Να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, είδαμε την κυβέρνηση χθες πρόσθεσε στο πρόγραμμα κάποια μέτρα με ένα στόχο να πιστούν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και κατά δεύτερο λόγο, αν δεν συμβεί αυτό, να χρησιμοποιούν τεστ. Αυτό θεωρείται ένα επαρκές βήμα για να μειωθεί αυτός ο κόσμος που έχει μία άρνηση είτε κατηγορηματικά είτε με επιφύλαξη για το εμβόλιο?
Κοιτάξτε, νομίζω είναι ένα μέτρο. Είπατε πριν, σας άκουγα πριν έρθω κι εγώ, ότι ήταν λίγο φοβική σε σχέση με την Εκκλησία. Θα μου επιτρέψετε να πω, είναι λίγο πολιτικάνικο το μέτρο ως προς την Εκκλησία. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα φόβου, είναι θέμα πελετειακές σχέσεις και αυτό με στεναχώρησε ιδιαίτερα. Δεν καταλαβαίνω
την,
γιατί...
Την Εκκλησία τη φοβούνται όλες οι κυβερνήσεις. Τώρα,
ναι, αλλά,
και
αλλά
αριστερές νομίζω... κυβερνήσεις έχουν αλλάξει υπουργούς γιατί το ζήτησε η Εκκλησία.
Υπάρχει μια δύναμη της Εκκλησίας, αλλά νομίζω ότι μια υπεύθυνη κυβέρνηση θα μπορούσε να έρθει σε ένα διάλογο με την Εκκλησία και όπως είπατε και εσείς να το πάρει και πάνω της η Εκκλησία. Δεν βλέπω γιατί οι εμβολιασμένοι που οι πιστοί είναι σε λιγότερο κίνδυνο από τους εμβολιασμένους που πάνε σε ένα εστιατόριο. Από εκεί και πέρα όμως είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Δηλαδή και στο επίπεδο της επικοινωνίας με στοχευμένα προγράμματα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες. Νομίζω δηλαδή άλλο πρόγραμμα και άλλο τρόπο θα μπορούσε να το προσεγγίσει σε μερικά μέρη, στη Βόρεια Ελλάδα, αλλού στη νεολαία. Θέλω να πω...
Στα σχολεία.
Θα μπορούσε να κάνει πολύ πιο στοχευμένη επικοινωνιακή πολιτική, αλλά εδώ υπάρχει όμως και το πολύ μεγάλο ζήτημα. Το μεγάλο ζήτημα που μας βάζει η πανδημία είναι αν είναι παροδική η κρίση και άρα μπορούμε να επιστρέψουμε στην πριν προ-πανδημία εποχή, ή καταλαβαίνουμε ότι η δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική, ακούμε τους επιστήμονες ότι θα έχουμε και άλλες πανδημίες στο μέλλον και άρα πρέπει να χτίσουμε πάνω στο δημόσιο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα στο πρωτοβάθμια υγεία. Η κυβέρνηση δίνει την εντύπωση ότι θεωρεί ότι είναι παροδική η κρίση, όπως θεωρεί και την οικονομική κρίση παροδική, και άρα δεν θέλει να αλλάξει βασικά στοιχεία της ιδεολογίας της που ήταν ενάντια στο δημόσιο σύστημα υγείας, ότι τέλος πάντων δεν το θεωρούσε πυλώνα για το μέλλον όπως το θεωρούμε εμείς. Και μέσα σε αυτό είναι πάρα πολλά μέτρα που θα μπορούσε να κάνει και ειδικά για να μπορεί να παρακολουθεί τον κόσμο που έχει πάθει COVID μέχρι και την πρωτοβάθμια υγεία. Πραγματικά θεωρώ ότι το φοβικό είναι σε αυτό το τομέα, ότι δεν θέλει να αλλάξει το παράδειγμα και αυτό που έχει καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος, ότι ανάμεσα στο νέο κινητό και στην υγεία μας δεν πρέπει να έχουμε κάποια παράλυση αναποφασιστικότητας, τι είναι το πιο σημαντικό.
Μάλιστα. Τώρα να κάνουμε μια γέφυρα από το θέμα το υγειονομικό στην οικονομία. Θεωρείτε ότι υπάρχουν ακόμα οι περιθώρια για να δοθούν κίνητρα οικονομικά ή διευκολύσεις στον κόσμο για να αντιμετωπίσει τη καλύτερα η πανδημία, και δεν εννοώ μόνο για το ΕΣΥ, εννοώ και για τις επιχειρήσεις που πλήττονται και συνεχίζουν να πλήττονται από την πανδημία?
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι η κυβέρνηση επενδύει σε μια ανάκαμψη ΒΕ, δηλαδή μια γρήγορη πτώση, ισχυρή πτώση του ΑΕΠ που είχαμε και μια παρόμοια ανάκαμψη για να φτάσουμε στο εισόδημα του 2019. Εμείς θα φτάσουμε στο εισόδημα του 2019 κάποτε το 2022, αργότερο από άλλες χώρες. Αλλά αυτό που μας ανησυχεί εμάς είναι ότι αυτό το ΒΕ, δηλαδή το αγγλικό γράμμα, δηλαδή το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Χατζηνικολάου και σε άλλες φορές αυτό, δεν είναι ΒΕ για όλους. Δηλαδή άλλο το ΒΕ θα είναι για τους εργαζόμενους με όλα αυτά τα μέτρα που έχει πάρει ή δεν έχει άλλοι για το κατώτατο μισθό, για τις ειδικές συμβάσεις, για την ευελιξία στην αγορά εργασίας και άλλο για το κεφάλαιο. Άλλο δε θα είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άλλο δε θα είναι για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άλλο δε θα είναι για κάποιους κλάδους της οικονομίας, άλλο δε θα είναι για κάποιους άλλους κλάδους της οικονομίας. Κάποιοι θα πάνε καλύτερα, κάποια στη μεταποίηση, κάποια στο εξωγικό τομέα, και θα υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που θα φυτοζούν και άλλες επιχειρήσεις που δεν θα το βγάλουν πέρα. Άρα από αυτό, αν δούμε τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή να δούμε όχι μόνο αν υπάρχει ανάπτυξη, γιατί ανάπτυξη είχαμε πριν από το 2009 εντυπωσιακή και χρεοκοπήσαμε, και η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει εντυπωσιακή ανάπτυξη, μόνο η Ινδία νομίζω έχει μεγαλύτερη, και όλοι λέμε ότι έχει φοβερό οικονομικό πρόβλημα και έχει και φοβερό πολιτικό πρόβλημα για πρώτη φορά ο Ερντογάν. Άρα δεν είναι μόνο να έχει ανάπτυξη, αλλά τα ποιοτικά στοιχεία. Και από αυτό προκύπτει ότι μια κυβέρνηση που έχει το Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν ισχύει το Σύμφωνο Σταθερότητας, που υπάρχει το μαξιλάρι, θα μπορούσε να κάνει για αυτές τις κατηγορίες που σας είπα.
Μάλιστα.
Και τους εργαζόμενους και κάποιους κλάδους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Διάβασα σήμερα το πρωί ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρός σας και πρώην πρωθυπουργός, φέρνει το θέμα της ακρίβειας στη Βουλή. Ζητά προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Η ερώτηση είναι απλή. Τι θα είχατε κάνει παραπάνω από ό,τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στα καύσιμα και σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης που ήδη επηρεάζουν, είναι αλήθεια, πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Και επηρεάζει όχι μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα και για να υπάρχει, να μπορούμε να ζεστάνουμε τα σπίτια μας, αλλά επηρεάζει και τα τρόφιμα και άλλα αγαθά, η ενέργεια. Το πρώτο που θα σας έλεγα είναι τι δεν θα κάναμε. Δεν θα κάναμε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Γιατί ένας ισχυρός δημόσιος πυλώνας έχει και αυτός.
Και τι επίπτωση θα είχε αυτό στις τιμές, αφού η ΔΕΗ ήταν σε κακό χάλι οικονομικό. Μπορείς να την επιβαρύνεις κι άλλο.
Όχι, ίσα-ίσα. Τι κάνει ο δημόσιος τομέας που δεν μπορεί να κάνει ο ιδιωτικός τομέας, για παράδειγμα στην Βρετανία, που δεν επενδύουν στα δίκτυα, που δεν επενδύουν στα ΤΕ, αλλά δίνουν μερίσματα. Κάνει καβάντζα στις καλές εποχές. Και αυτό την καβάντζα την ξοδεύει.
Ναι, αλλά εδώ δεν είχαμε καβάντζα, είχαμε ελλείμματα στη ΔΕΗ.
Νομίζω ότι ένας δημόσιος τομέας στην υγεία και στα δίκτυα, γιατί τα δίκτυα έχουν πάντα κέρδος, γιατί είναι ουσιαστικά φυσικά μονοπόλια, μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Μπορεί να βοηθήσει επιπλέον και η ρυθμιστική αρχή, που έχει πολύ μακρινή σχέση με την παρέμβαση. Μπορεί να βοηθήσει να χρησιμοποιήσει το άλλο μαξιλάρι, το μαξιλάρι που τους αφήσαμε, γιατί και αυτή είναι η έννοια του μαξιλαριού. Τι είναι η έννοια του μαξιλαριού? Ξοδεύεις σε κακές στιγμές και το αναπληρώνεις σε καλές στιγμές. Δεν βλέπω γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια μείωση στο ειδικό φόρο για τα καύσιμα και μια σειρά από άλλα μέτρα που θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει αν έχουμε στόχο να μην επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν είναι πέραν την φαντασία μιας ενεργητικής πολιτικής να δεις πώς μπορεί να κρατήσει τις τιμές.
Σου λέει το μαξιλάρι δεν θέλω να τα αγγίξω και η μείωση στο ειδικό φόρο θα μου φέρει πρόβλημα στα δημοσιοοικονομικά.
Το θυμάστε το παλιό ανέκδοτο των Βρετανών, που μια κυρία στο Blitz, τότε που βομβαρδίζαν οι Γερμανοί την Αγγλία, πέφτει μια βόμβα στο σπίτι, τη σκοτώνει το άντρα της, το παιδί της, κρεμίζεται όλο το σπίτι, τη βγάζουν οι πυροσβέστες και τη βρίσκουν ένα μπουκάλι κονιά και τη λένε θα σας δώσω λίγο, και λέει όχι, το κρατάω για μια δύσκολη στιγμή. η αγγλική έκφραση είναι I keep it for a rainy day.
Στα αγγλικά ανέκδοτα είσαστε πάντως εξαιρετικός. Άριστα 10.
Αν τώρα δεν είναι δύσκολη στιγμή, δηλαδή πότε ακριβώς θα είναι αυτή η δύσκολη στιγμή.
Κύριε Υπουργέ, θέλουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη να σας κάνουμε, να σας παρακαλέσω να σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5 λεπτά, γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων τώρα.
Ναι, ευχαριστούμε, ναι,
πολύ.
Ευχαριστούμε. Να,
να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Τσακαλώτο. Είστε στη γραμμή, κύριε Υπουργέ.
Ναι, βεβαίως.
Πολύ ωραία. Γίνεται μεγάλη συζήτηση και έχει και ενδιαφέρον πολιτικό. Μετά πάρα πολύ καιρό τα φώτα είναι, δυστυχώς και λόγω της απώλειας της Φόβης Γεννηματά στο Κινάλ, για συνεργασίες μελλοντικές. Είναι αλήθεια ότι ο εκλογικός νόμος που υπάρχει, η απλή αναλογική, αλλά και ο εκλογικός νόμος της δεύτερης Κυριακής που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, τίνει να χρειάζονται κάποιες συνεργασίες, αν το εκλογικό σώμα τις αποφασίσει έτσι. Υπάρχουν σημάδια ή σημεία σύγκλησης με το χώρο του Κινάλ από το δικό σας χώρο για μια μελλοντική συνεργασία?
Θα ήθελα να πω κάτι για την κυρία Γεννηματά πριν απαντήσω την ερώτησή σας. Όλοι έχουν πει για πόσο γενναία ήταν και με τι αξιοπρέπεια αντιμετώπισε. Εγώ θα ήθελα να πω επιπλέον ότι μου έκανε εντύπωση ότι και στο δικό σας χώρο τη δημοσιογραφία, στο δικό μου, στα πανεπιστήμια, στην πολιτική, πολλές γυναίκες ανεβαίνουν την ιεραρχία, φτάνουν σε σημαντικά σημεία, αλλά δεν σηκώνουν το γυναικείο ζήτημα, ίσως λόγω πατριαρχίας ή λόγω ο τρόπος που χρειάστηκε να φερθούν για να ανεβούν την ιεραρχία. Αλλά η κυρία Γεννηματά δεν ήταν τέτοια περίπτωση. Δηλαδή μου έκανε και εντύπωση και αυτό στην υπόθεση της κυρίας Γεννηματάς, ότι ήταν πάντα γενναία την υποστήριξη των ζητημάτων των γενικών και πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή για αυτά τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ το αντιστρέφω το ερώτημα. Αν θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αυτούς που θεωρούν την πανδημία παροδική κρίση και δεν χρειαζόμαστε να αλλάξουμε ρότα, αν θεωρούμε ότι η οικονομική κρίση χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, μερικές από αυτές που ανέφερα πιο πριν, αν θεωρούμε τεράστιο ζήτημα την κλιματική αλλαγή και πρέπει να ξανασκεφτούμε το παραγωγικό και το καταναλωτικό μοντέλο, είναι πέρα τη φαντασία των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων, είτε είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Μέρα 25, στο ΚΚΕ και στο ΠΑΣΟΚ, να βρούνε κάποια σημεία, νόμους που θα καταργήσουμε, κοινωνικά πράγματα που θα κάνουμε, από τη τιμή στην ενέργεια που συζητήσαμε, μέχρι το κατώτατο μισθό, μέχρι να αντιμετωπίσουν τα νέα ζευγάρια από τα λαϊκά στρώματα και τα μεσαία στρώματα που δεν μπορούν να έχουν στέγαση, μέχρι και σε ζητήματα δικαιωμάτων και δημοκρατίας.
Υπάρχουν συγκλήσεις αυτά, δεν υπάρχουν?
Άρα λέω ότι το ερώτημα δεν είναι τώρα όλοι οι υποψήφοι στο Κινάλ προφανώς δεν μπορούν να πούνε ότι θέλουν συνεργασίες, θέλουν να χτίσουν το δικό τους αυτόνομο προφίλ, τη δική τους ταυτότητα. Θα προτιμούσα η συζήτηση αυτή να ήταν λίγο πιο πολιτικοποιημένη, πιο πολύ σε θέμα θέσεων, πώς βλέπουν την σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία και άρα να συζητήσουν με τη σύγχρονη αριστερά. Άρα νομίζω ότι αν το σκεφτούμε με όρους κοινωνίας, με τις μεγάλες διαχωριστικές γραμμές, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να βρούμε αυτά τα σημεία που μια προοδευτική κυβέρνηση θα άλλαζε κατεύθυνση στην Ελλάδα, που θα βασιζόταν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων, που δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό, είναι θέμα και αναπτυξιακό. Δεν έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη γιατί δεν είναι δίκαια, και δεν είναι ακριβώς επειδή δεν είναι δίκαια, δεν είναι βιώσιμη. Άρα εγώ θεωρώ ότι η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται μόνο τι λέει ο Αλέξης, τι λέει ο καινούριος πρόεδρος τι θα λέει ο καινούριος πρόεδρος, αλλά και σε όρους κοινωνίας και πολιτικής, ποια είναι, αν έχω δίκιο για ποιες είναι οι μεγάλες διαχωριστικές γραμμές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, παγκοσμίως.
Και πού θα είναι τα σημεία που μπορεί να συγκλίνει κανείς.
Ακριβώς, έτσι το βλέπω εγώ.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και σε εσάς και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.